бесінші сөз. Құдай тәбәрәка уаттағаланың барлығының үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әркім әр түрлі ғып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі, уәхәм, неше мың түрлі діннің бәрі де ғаделет, мәхаббат Құдайға лайықты дегендігі. Жаратуш емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғым пәндіміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбек пен артылады. Нандым, сендім демек, нандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ. Ол жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта махаббат бар. Сезім кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақыл мен біліп.